Коли смеркнеться, він знову візьметься за перо. І так буде щовечора. Нині, взавтра, аж доки він помре від виснаження. Тоді прийду на зміну я і теж буду утримувати рід людський на краю безодні своїми метафізичними пожертвами, своєю творчістю. Небавом воїн поступився місцем священникові. Трагічний Парсіфаль. Я пропонував самого себе на покаянну жертву. Того дня, коли я відкрив Шантеклера, в моїй душі все сплелося у вузол, і я поклав 30 років свого життя, щоб розплутати той гадючий клубок. Пошматований, закривавлений, побитий півень збирається на силі, щоб охороняти весь пташиний двір. Він заспіває, і яструб утікає геть, а підступний натовп, який нещодавно глузував із співака, кадить йому фіміам. Яструб щез, поет знову вступає до борні. Краса надихає його, подесятеряє сили, він насідає на свого ворога і перемагає. Я плакав. Грізельда, Корнель, Пардальян. Я їх усіх похопив в одному. Я буду Шантеклером. Тепер усе мені видалося простим. Писати означає доточити ще одну перлинку до низки намиста муз. Залишити нащадкам пам'ять про гідне життя. Захистити народ від самого себе і від його ворогів. Урочистою месою здобути для людей благословення небес. Мені було невтямки, що можна писати, аби читали. Пишу для сусідів або ж для Бога. Я вибрав писати для Бога, маючи намір порятувати сусідів. Я волів мати не читачів, а боржників. Зарозумілість роз'їдала мою великодушність. Уже в ту пору, коли я був оборонцем сиріт, я, прагнучи здихатися їх, велів їм ховатися. Коли я став письменником, то не відмовився від своїх звичок. Перш ніж порятувати людство, я зав'язував йому очі і лише тоді розвертався супроти малих, чорних і шпарких рейтерів слів. Коли моя нова сирітка зважиться зірвати пов'язку, то я вже буду ген-ген. Урятований хоробрістю одинця, вона спочатку не заважить на полиці Національної бібліотеки осяйний новенький томик з моїм іменем. Прошу врахувати пом'якшувальні обставини. Їх три. Передусім, крізь ці вигадки ясно прозирає мій сумнів щодо власного права до життя. У цьому безпашпортному людстві, котре очікує на добрий гумор митця, неважко розпізнати дитя, переситившись добробутом, нудиться на своєму сідалі. Я прийняв мерзенний міф про святого, котрий рятує чернь, оскільки черню, зрештою, був я сам. Я проголосив себе патентованим спасителем натовпу, щоб небавом і, як кажуть єзуїти, на додачу забезпечити власне спасіння. Та й було мені тільки 9 років. Син одинак, позбавлений друзів, я навіть уявити собі не міг, що моєму усамітненню колись наступить край. Слід признатися, що письменником я був зовсім невизнаним. Я знову взявся за перо. Мої нові романи, за браком ліпшого, волос у волос були схожі на попередні, але ніхто їх не брав до рук. Навіть я, мені було гидко себе перечитувати. Моє перо бігало так прудко, що я часто відчував біль у зап'ястку. Я ж бурляв на підлогу списані зшитки, потім забував про них, зрештою вони кудись зникали, і тому я нічого не завершував. Чи варто розповідати кінець історії, коли початок утрачено? А втім, Якби Карл зволив хоч одним оком глипнути на ті сторінки, він був би для мене не читачем, а верховним суддею. І я побоювався його вироку. Моя творчість, ні до кого не звертаючись, зрештою стала самоціллю. Я писав, щоб писати. І не шкодую про те. Якби мене читали, я прагнув би сподобатися і знову став би вундеркіндом. У підпіллі я почувався справжнім. І нарешті ідеалізм служителя культу ґрунтувався на дитячому реалізмові. Я вже казав, відкривши світ через мову, я довго сприймав слово за світ. Існувати означало володіти затвердженою назвою десь на безконечних скрижалях слова. Писати означало вирізблювати на них нові істоти, або, такою була найнав'язливіша з моїх ілюзій, ловити речі живцем у пастки фраз. Якщо я вправно жонглюватиму словами, об'єкт заплутається в знаках, і я його схоплю. В Люксембурзькому саду мене причарувала розкішна подоба платана. Я не спостерігав за ним, а навпаки, довірливо чекав натхнення. Замить я вловлював шепіт справжнього листя у простому прикметникові чи інколи в цілому реченні. Я збагатив усесвіт тріпотливим листям. Ніколи я не записував своїх знахідок на папері. Я вважав, що вони накопичуються в моїй пам'яті. Насправді ж я їх забував. Але вони сповнювали мене передчуттям моєї майбутньої ролі. Мені судилося давати назви. Уже багато сторіч неясні білі плями ворільяку настійно вимагали чітких образів змісту. Я зроблю з них справжні пам'ятники. Терорист, я зазіхав лише на їхню сутність. Я сотворю її словом. Знавець риторики, я кохався лише в словах. Я воздвигну словесні храми під блакитним оком слова «небо». Я споруджуватиму на віки. Коли я брав до рук книгу, то міг не від скільки розгортати і згортати її. Вона від цього не змінювалася. Торкаючись цієї незнищеної субстанції, тексту, мій нікчемний погляд лише ковзав по поверхні, нічого не зачіплюючи і не зношуючи. Я ж, пасивний, ефемерний, був тільки засліпленою, пронизаною вогнем маяка, мушкою. Я виходив із кабінету, гасив світло, невидиме в пітьмі, книга й далі сяяла для себе самої. Я не ділю свої твори цим текучим шаленством всепроникних променів, а згодом серед румовищ бібліотек вони переживуть людину. Мені сподобалось бути невідомим. Я загорівся бажанням вести далі цю гру, зробити невідомість своєю заслугою. Я заздрив уславленим в'язням, котрі писали в тюрмах при свідці. Вони жертвували собою задля сучасників, але були позбавлені спілкування з ними. Щоправда, поступ моралі унеможливив мої сподівання на те, що мій талант набуде найбільшого розвою в ув'язненні. Але я все-таки не зневірився, а вражене невибагливістю моїх прагнень, провидіння докладе усіх зусиль, щоб вони збулися. Та поки ще я залишався сам один. Мати, ошукана дідом, не втрачала нагоди змалювати мої майбутні радощі. Щоб спокусити мене, вона облаштувала моє життя усім тим, чого не вистачало їй самій – спокоєм, дозвіллям, злагодою. Молодий викладач, ще не одружений, я винаймаю у вродливої літньої пані затишну кімнату, яка пахне лавандою і свіжою білизною. За два кроки від ліцею вечорами я затримуюся у вітальні, щоб побалакати з господинею, яка в захопленні від мене. А втім, усі мене люблять, бо я люб'язний і ввічливий. З усього сказаного я чув лише одне – твоя кімната. Ліцей, вдову полковника, дух провінції я залишаю без уваги і бачив лише кружок світла на своєму столі. Запнуті фіранки посеред кімнати, залитої морком, я схиляюся над зошитом у чорному коленкорі. Мати оповідала далі, перескакуючи через 10 років. За покровителя в мене генеральний інспектор. Я серед обраних світського товариства Урільяка. Молода дружина почуває до мене найніжнішу прихильність і народжує мені гарних здорових дітей. Двох синів і дочку. Дружина отримує спадок. Я купую шматок землі на околиці міста. Ми будуємося і щонеділі всією родиною їздимо простежити, як ідуть роботи. Я до того не дослухався. Упродовж цих 10 років я, коротун в усань, як мій батько, видершись на купу словників, не залишав столу. Вуса мої взялися сивиною, рука пише без угову, зшитки один за одним падають на паркет. Людство спить, ніч, дружина і діти сплять, а може навіть і повмирали. Господиня спить. Сон викреслив мене з їхньої пам'яті. Оце так самота. 2 мільярди людей повкладалися спати, а я бовванів над ними, єдиний на чатах. На мене дивиться Дух Святий. Він саме ухвалив повернутися на небо і покинути людей. Настав час принести себе в жертву. Я показую йому рани своєї душі, сльози, що зросили папір. Він читає через моє плече, його гнів вщухає. Що його вгамувало? Глибина страждань чи довершеність мого творіння? Я відповів собі, що твір, а потайки думав, що страждання. Звичайно, Святий Дух відзначив лише справді мистецькі твори. Але я читав Мюссе, я знав, що твори розпуки найпрекрасніші, і вирішив уполювати красу на приманку відчаю. Слово «геніальність» завжди викликало у мене підозру, а тепер і поготів, я навіть гидував ним. До чого тут туга, випробування, долання спокуси? В чому, зрештою, заслуга, якщо я просто обдарований? Я ледве міг стерпіти, що мені дано одне тіло і ту саму голову на всі випадки життя. Я не дам закувати себе в призначені для мене обладунки. Я готовий був звалити на свої плечі місію при умові, щоб вона ні на що не спиралася, щоб вона просто собі сяяла в порожнечі абсолюту. Я тайкома перешіптувався зі Святим Духом. «Ти писатимеш», – казав він мені. А я заламував з розпачу руки. «За що, Господи, ти вибрав мене?» «Ні за що». «Тоді чому я?» «А так, з нічев'я». «Чи є в мене хоч якась легкість пера?» «Ніякої». «Невже ти гадаєш?» Ніби великі твори народжуються з-під легких пер. Господи, якщо я такий уже нікчема, то як я спроможуся сотворити книгу? Старанням своїм. Отже, її може написати будь-хто. Будь-хто, але я вибрав тебе. Таке ошуканство було мені дуже вигідним. Дозволяло виставляти на показ всю свою нікчемність і водночас шанувати в собі автора майбутніх шедеврів. Я був обранцем, помазаником, але бездарним. Усе, чого я досягну, прийде завдяки моєму терпінню і стражданням. Я відкидав у собі будь-яку індивідуальність. Риси характеру зв'язують. Я був вірний лише найвищому служінню, котре вело мене до слави через тортури.